польскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічым будзе гутарыць Міхась Скобла. Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, ну зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Франака вячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Адмяняецца таксама неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Ну, а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Мажэйкава.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанню ўрывак перадачы пра Вялікая Мажэйкава, што на Шушыншыні. Маляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчаннямі якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камню, ачышалі, кароче.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пенсіі. А праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Можа б як-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсці?
Ну, да, спадарі чувак.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. З 2002-го ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
У 1787 годзе заснованы вось гэты парк, і сюда быў запрошаны Наполеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў, і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1918 год, і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых вялікамажэйкаў расказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы, таксама кляновыя, акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з тушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень ўжо дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Варшчыла, якая пакідала Вялікая Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты. Як люди стали выходить ввечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчагі, потому что она не принимала той уладу, якая в Заходней Беларуси усталёвалася. За долгий час існавання советской улады яна не была одновлена, застався только парк, ён офіційно аховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка. У ёй размещены склад, збураные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будинка з масивних камянів сустракаю жваву тітку Геню. 78-годова господарня Строжева живе тут, як каже, полвека з п'ятью хвостиками.
У парку була капличка, розібрали її во время війни. Де хто хату, тікую пристройку зробив.
Самі розкуси?
Да, до гэтай домі, що я живу. Казали, що тут м'ясо вешали. У нас погреб большущий позвали. Очень-очень.
А у вас ховать там є що? На вашу пенсію?
Огурець, капусту положу, картошечку засиплю. Була венглярня. Коптили, сюди переносили. Кумпякет, басейн на моєй огороді стоїть. Вода немає. Панство жило. Може, були ви там?
Будем зараз.
Дідом був тут. Жилий дом зробили. Там ферма була, конюшня з таких толстих кирпичей. Що тепер розкидають?
У былым флігелі живе тільки нейкая приблудна і я. Гэта значэнне гаспадара, 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Сідзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Кажаце, што столі?
Это все панскі.
Чаго ён зроблены?
Эпоксид.
Без ремонту еще.
20 год, да?
Панское еще.
Тогда, может, два веки?
И склады были, зернохранилища.
По 20 годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали.
Все оно, как бы было.
Иван, а вы ведаете, Дарича, что вы живете не просто в флигеле, он уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь?
А, пока керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечно. Ничего ж вечно не могу.
Испытывают и чувство размолся про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, Шерба, уже 2 года робит. Это, знаешь, мечты. Наевся, а людям вот. Ты сам, 7 машин.
Я чув, что его и сын краму уже мае свою.
Это хороший. И в батьку пошел.
Кіраўніка будучага аграгарадка ў той дзень вёсцы не аказалася. Крамаш, ці хутчэй шапік паводле памеру, індывідуальнага прадпрымальніка Андрэя Шэрбы побач з праўленнем былога саўгаса. Мае назву Валерія, у гонар дачкі гаспадара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнавата дабрадушны, ветлівы. 33 гады будаўнік паводле адукацыі. Чаму ён не пайшоў кіраўнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. Хоть у их жонкой, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП, ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежейший у тебя все?
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Если нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем много налогов, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средства на деревне, сколько-то лет пока купится.
Погоршение финансовой ситуации ты отчу на себе?
Не отчу, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Кидать предпринимательскую справу не избирай.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем смагаться.
Я народился тут.
Про свои встречи у Великим Мажейкове рассказывает Виталь Сямашко.
Каб адшукаць сельсавет Вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца.
У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывём, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе дазволіць. Спытаемся мы так, як усе. Это і малако, і мяса, і больш у нас праблемы, каб создаць для дзяцей уют, і ігрушкі. Мы з родителей не практикуем сабіраць денежкі, потому што у нас зарплата немного. У нас больше половины детей семьи многодетные. По 4, по 3 ребенка. Семьи, которые убивающих. Ну, мне 500 тысяч зарплаты. За все отвечаешь. До 300 не доходит. У тех персонала. Лепше не надо. Добрый.
Ганна Балеславовна про лабиринты садка уводит меня в кабинет секретарки сельсовета. Аккуратно пронутый, внешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шеславовна працует на посаде 10 год. Звыкла выдает статистику. Живе 734 человека, зиг 200 пенсионеры, 376 процесс здольная. И тут же с администрационным оптимизмом про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, то, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колесло-то?
К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, на 8 домов президентских. Совхоз будет строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится через 150 метров. Будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Мажейкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
Хотя вёски на кольки?
5 км будет.
Классификовано на кольки вёска сегодня?
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А всех домов у нас 312.
атрымаць уявленне пра рэальнае жыццё шыраговых велікамажэйкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Кваш тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даю дзялку валер'янкі, абязательна. Не возьмеш валер'янкі, працэнтаў не получыш ніякіх да зарплат. Например, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. Валер'янкі не маю, не получаю нічога. Голая зарплата.
За нашай размовай пільна сачыў 38-гадовы слесар Андрэй. Прозвішча называць адмовіўся. Для таго ж, каб загаварыў сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите, почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
Вот. А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть, у этого председателя.
Директор совхоз.
Да, у меня трое детей. И он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня отойди, там будешь получать 500 000. Тут я отрываю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепов дров надо.
Дороже будешь?
Да, на всю зимовку. Газа, школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это, их отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я должен лететь. Мол, их забирать и везти на саночках. А потом тут и волки ходят.
И еще встреча. С подарением Людмилу Храбко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра ребенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый. С раня до ночи. 3 раза прогулка. У нас цепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7 и в 9 дома вечером. Ну, ничего не зробишь.
Часі вандроўкі у адказ на пытанне пра спадзелы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзвядзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лёд я па лесе абыдзе. Мядзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перацягала, ніхто не ведае. Ну, задаволены, ўсё, будзе парадак. Заяц пускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат мядзведзя і лісіцы. Пытае, ну што там шэр и чуваць про медведя и лисицу. Ну, кажется, что и чуваць? Кто барана удрал, то и будет драть. А кто щи хлебал, то и будет хлебать. Ну, опустил бедолага в уши и пошел в себе далей по лесу.
Гэтай байкай, пачутай у вялікім Мажэйкаве, завяршае свае падарожныя нататкі Віталь Сямашка. Ну а зараз пра перадачу «Свабода» на Белсаце. Глядзіце і слухайце нас у суботу.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусіі. Лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. 3 дэманстрацыі ў Менску. Дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілеўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Алег Груздзіловіч і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».